ar ziņām studijā Agita Lapsa. Centralizētos eksāmenus Latvijā šogad kārtoja nedaudz vairāk kā 15 12. Klašu skolēnu, un gandrīz 2000 9. Klašu beidzēji bija izvēlējušies kārtot eksāmenu latviešu valodā. Šodien un rīt 12. Klašu skolēniem vēl beidzamais eksāmens informātikā. Kā centralizētie eksāmeni aizvadīti šā gada sarežģītajos apstākļos, jautājām Valsts izglītības satura centra vadītājam Guntaram Catlakam.
Jā, paldies par jautājumu. Nu, patiešām šis laiks bija sarežģīts, mums visiem negaidīts ar ļoti lielām neskaidrībām, bieži vien arī vēl samērā neilgu laiku pirms eksāmenu sesijas sākuma ar pārceltu svešu valodu eksāmenu laiku no marta vidus uz jūnija sākumu. Tāpat, protams, bija izaicinājums pilnīgi visiem. Un pirmkārt, es gribētu teikt, ka eksāmenu sesija nu jau faktiski noritējis veiksmīgi. Protams, mums līdz šodien rīt informātikas eksāmens pēdējais pamattermiņos un tad arī jūlijā būs iespēja tiem nedaudzajiem skolēniem, kur nevarēja piedalīties pamattermiņa eksāmenos kārtotos papildu termiņos. Tā ka sesija ir pagājusi kopumā veiksmīgi, mums patiešām nav bijis nekādu nopietnu atgadījumu, ja neskaita dabas katastrofas. Atceramies latviešu valodas eksāmenu laikā lielā daļā Rīgas pazuda elektrība. Paldies, protams, operatīviem dienestiem par savlaicīgu problēmas atrisināšanu. Citādi jāsaka, neskatoties uz visiem ierobežojumiem un 2 metru distancēm un citiem drošības apsvērumiem, faktiski eksāmenu sesija noritējusi ļoti labi veiksmīgi. Mums nav šogad bijis nekādu nopietnu atgadījumu. Jā, es gribētu šajā sakarā arī izteikt lielu paldies gan pedagogiem, gan vecākiem, gan, protams, pašiem skolēniem par atbildīgu rīcību un uzvedību, gan eksāmenos, gan gatavojoties tiem, un novēlu visu veiksmi tālākajā dzīvē, gan stājoties augstskolās studijās, gan arī turpmāk gatavojoties savai izvēlētajai profesijai un karjerai.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.